Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.
25 красавіка, щиро вітаю вас. День чинування Муромської Разанської ікони Божої Матії, 12-те стагоддя, якою моляться об даруванні духу розуму, набожності, милосердності, лагодності, чистіні і правди. Так само Бялинецька ікона Божої Матії, 13-те стагоддя. Ікона прославилася шматлікими оцаленнями і особливо шанована у Могилевській, Вітебській і Мінській областях. Калі чалавек, дзіця, увесь час хлусіць, трэба дапамагчы яму пазбавіцца ад гэтай хваробы. Варта завязаць тры вузельчыкі на вяровачцы, нагаварыць і падвесіць яе дзе-небудзь каля ложка. Вузлы вузламі, аброці уздамі, вось я, раба Божая, здымаю трыма вузламі і ўношваю на цэлы месяц, па цэлым годзе, па цэлым стагоддзі. Не дайце вузлы схлусіць таму чалавеку, ні роднаму, ні чужому. Ключ у рот, замок пад парог. Амін, амін, амін. Каб заўсёды быць у пашані і павазе, вось такі абярэг. Стала я на ўсход хрыбтом, на захад вачыма, на поўнач рукамі, на поўдзень нагамі, на заходнім баку сядзіць заручаны Іосіф. Вачыма глядзіць на спадарыню, прасвятую Багародзіцу, любуюцца на яе, не налюбуюцца, глядзіць на яе, не наглядзіцца, хваліць яе, не нахваліцца. Так бы і на мяне, рабу Божую, імя, люд хрысціянскі, увесь род чалавечы, і малыя, вялікія, старыя, сівы, і слугі, і спадары, і папы, і суддзі, і слабыя, і моцныя, і багатыя, і жабракі, і самыя ніжэйшыя, і самыя вышэйшыя. Усе любілі мяне, шанавалі, усе хвалілі мяне, любаваліся мной. У імя Айца і Сына і Святага Духа. Амін. Адмысловае месца ў вясельным рытуале займала першая шлюбная ноч. З яе правядзеннем таксама былі звязаныя пэўныя рэгламентацыі. Рыхтаваць шлюбную пасцелю для маладых павінна была альбо родная, альбо хросная маці жаніха. Трэба адзначыць, што хоць першая палова вяселля магла праходзіць у хаце нявесты, першая шлюбная ноч праходзіла ў хаце жаніха. Нікога і ні пад якой падставай, у тым ліку самых блізкіх сваякоў і гасцей вяселля, не пускалі ў той пакой, у якім будзе праходзіць першая шлюбная ноч маладых. Перш чым маладыя застануцца ў пакоі адны, камусьці з бацькоў трэба было тройчы крыжападобна апрыскаць пакой і пасцель асвечанай вадою. Калі падчас падрыхтоўкі шлюбнай пасцелі на ёй знайшлі іголкі, зямлю, рассыпанае зерне жыта ці пшаніцы, шматкі воўны сабакі ці коткі, ці іншыя часам непрадказальныя прадметы, маладым ні ў якім разе нельга класціся на гэтую пасцель. Усе гэтыя рэчы падкідваюцца толькі з адной мэтай – пасварыць маладых ці навесці бясплоддзе і імпатэнцыю. У якасці засцярогу ад такіх дзеянняў маці аб'яўляла, што маладыя будуць спаць у пакоі, рыхтавала ложак, выхвалялася пярынай, але калі прыходзіў час шлюбнай ночы, яна ціха адводзіла маладых зусім у іншае месца, аб якім ніхто нават і не здагадваўся. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родная, народная, белорусская. Традиции и мифология моей краины.